Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, перед мікрофоном Іваницький Сергій, запрошую вас на денну катехезу сьогодні з отцем Євгеном Фізером. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, вітаю і вас, і всіх радіослухачів, які сьогодні будуть з нами переживати цю катехезу.
Про що сьогодні?
Сьогодні ми продовжуємо наш цикл літургії годин, про який вже говоримо, в принципі, досить давно. А сьогодні буде один з таких підпунктів, це літургія годин як обов'язок чи привілей. Тобто будемо більше в таку духовну сферу входити і поглиблювати, для чого ми взагалі цю молитву молимося. Можемо це примінити також і до інших наших молитов, молитовних обов'язків, які ми маємо в християнському житті, не тільки до літургії годин, але сьогодні будемо над літургією годин зосереджуватися, чи це є обов'язок, чи насправді це є привілей для нас і великий дар, який нам дає церква.
Що ж, отче, передаю вам слово, будь ласка.
Дякую. То на початок помолимося і попросимо Духа Святого, так як вже знаходимося, можна сказати, в Вігілії зіслання Духа Святого, П'ятидесятниці, Пентакоста, це свято, коли на апостолів, на Марію зійшов Святий Дух, і просимо, щоб також і нам товаришував в цій катехезі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Просимо, прийди, Духу Святий, наповни наші серця кожного, хто буде слухати цю катехезу, щоб це слово дало добрі плоди для нашої молитви, щоб кожна наша молитва була особистою зустрічю з Ісусом. Дай нам духа мудрості, духа знання, духа побожності, щоб ми доцінювали можливість молитви як великий дар, який ми маємо, який ми отримали від церкви. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отож, хочу кілька слів повторити, про що ми говорили останній катехезі, практично місяць тому. Ми говорили про зв'язок літургії годин з Євхаристією. І це була також дуже важлива тема, коли ми роздумували над тим, що наскільки є важливе поєднання літургії годин і служби Божої. І як основна думка була те, що літургія годин, вона нас приготовлює до кращого, глибшого переживання Євхаристії. І так як на Радіо Марія, ми говорили, є молитва бревіарію перед службою Божою, також протягом дня молитва є ранішня, тобто утрення. Все це нас готує до кращого переживання Євхаристії. Це одна думка була, а друга – те, що літургія годин, вона якби розтягує ціле переживання Євхаристії. Якщо службу Божу ми святкуємо одну годину, наприклад, в день, 40 хвилин, може півтори години, не знаю, залежить від, і від священника, і від обставин, то літургія годин – так умовно кажучи, розтягує цю Євхаристію на цілий день. Ми вже її починаємо зранку, молитва протягом дня, година читань, вечірня і потім комплета на закінчення дня. Тобто літургія годин допомагає пережити Євхаристію набагато глибше, набагато краще. Ось це такі дві основні думки, про які ми говорили на останній катехезі, говорили також про подібність літургії годин і Євхаристії, що і в літургії годин, і в службі Божій якби основним елементом є прославлення Бога і подяка. Не так ми приходимо із проханнями, із тим, щоб щось там від Бога випросити, але в першу чергу, щоб йому подякувати і щоб його прославити. І ці елементи є основними як в літургії годин, так і в Євхаристії. Отож, перейдемо сьогодні до нашої теми. Літургія годин як обов'язок чи привілей. Ця тема звучить як запитання, і нехай кожен слухач сьогодні над цим роздумує, чи він молиться, тому що має таку можливість, і це є дар для нього, молиться, тому що хоче зустрітися з Богом через цю молитву, чи молиться, тому що це обов'язок, який він отримав, який він сам собі прийняв, наклав на себе цей обов'язок. Чому я молюся? Чому маю ті чи інші молитовні обов'язки? Що вони для мене означають? Відновлення літургії годин після Другого Ватиканського собору має завдання насамперед відкрити наново дух літургійної молитви. Це була така особливість Другого Ватиканського собору показати більше внутрішню структуру кожної молитви, ніж зовнішнє її оздоблення. Тобто після собору вже не було так важливо, не настільки було важливо, де ми молимося, як ми молимося, тобто якісь зовнішні обставини цієї молитви, які нас супроводжують, але більше важливим стало внутрішнє переживання цієї молитви. Більше звертання уваги на те, чи людина молиться серцем, чи вона тільки виконує якийсь свій обов'язок, обряд і так далі. Другий Ватиканський собор також спробував вияснити такі помилкові поняття та непорозуміння. Між іншим, це є проблема обов'язку бревіарія. Потрібно наголосити на тому, що літургія годин – це молитва. Ісус Христос був людиною молитви і прагнув передати такий дух учням і церкві. Мені подобається вислів «людина молитви». Коли говоримо про когось з єпископів, священників, сестер, світських людей, що це людина молитви. Тобто багато молиться, і не тільки її молитва вимірюється в кількості, але більше вимірюється в якості молитви, в тому, що вона живе цією молитвою. Вона керується вказівкою Ісуса молитися без перестанку, молитися завжди. На питання обов'язку літургії годин потрібно подивитися також з точки зору історії. Такі давні письменники ще з перших століть християнства, як Тертуліан, Іполит, вони заохочували до молитви псалмами, яка в перших віках християнства була дуже популярною, молилися нею рано, ввечері, але вони якось не говорили про причину, не говорили про обов'язок, що мусиш, потрібно, що це є обов'язок християнина. І ця молитва, більше це бажання до молитви, виникає з того, що людина хоче мати контакт з Богом, хоче звертатися до Бога в цих порах дня. Це є природна дія людини, яка через таїнство хрещення віддала своє життя Господу. У первісній церкві було трошки інакше розуміння літургійної молитви. Передусім розуміли цю молитву як спільну молитву конкретної спільноти, локальної церкви, яка включає і духовенство, і вірних. Від самого початку християнства основою зобов'язання до літургії годин не було прийняття вищих свячень. То не було спочатку такого обов'язку, що хтось є священником чи єпископом, і відповідно до цього він має обов'язок молитися літургії годин. Але йшлося за критерієм приналежності до місцевої церкви. Тобто, якщо ти належав до місцевої спільноти церкви, а через приналежність до місцевої спільноти приналежав також до Вселенської церкви, то з цього автоматично виникало, що ти молишся літургію години, що ти береш участь у спільній молитві церкви. Спільна молитва була першою формою, окрім таїнств, апостольської діяльності. Також така цікава думка в цьому є, що перше це звершення таїнств, і в цьому апостоли бачили як можливість євангелізації. Через таїнства вони проголошували Боже Слово, через таїнства зверталися до людей, допомагали людям стати ближче до Ісуса. Але другий момент також спільна молитва церкви. І тут йшлося не про спільну молитву, як Євхаристію, але, власне, літургію годин. Тобто зібрання, в якому молилися псалмами, читали читання, роздумовували над цим і прославляли Бога. Історія літургії годин як обов'язку духовних осіб починається від Цезаря Юстиніана. А ще би хотів так сказати, може, багато людей і не знає про те, що на даний момент кожна духовна особа, тобто диякон, священник і єпископ, мають обов'язок молитися літургію годин кожного дня. Тому зараз на цю тему більше говорю, що це є чи обов'язок, чи може дивитися на це питання з іншої сторони, подивитися як більше на привілей, ніж обов'язок. І тепер ми говоримо про історію, звідки це почалося. Говоримо, що на початку, в перших християн, такого не було як обов'язку, але вже приблизно від 6 століття входить більше розуміння літургії годин для духовенства як обов'язку. Отже, Цезар Юстиніан вже давав такий перший обов'язок для духовних осіб молитися літургію годин постійно. І його наказ не означав, що світські вірні не можуть брати участь в цій молитві. Навпаки, різні синоди заохочували всіх людей до літургійної молитви церкви. Одним із перших офіційних документів церкви щодо зобов'язання духовенства до літургії годин є такий документ, називається латинською «Liber Romanorum Pontificium» з 9 століття, який скеровує наказ до єпископа, щоб той разом зі своїм духовенством щоденно відправляв нічні молитви. Постанови пізніше гальських синодів говорять про те, що настоятель разом з учнями парафіяльних шкіл повинен звершувати літургійну молитву у визначених порах дня. Тобто церква пробувала через різні документи звернутися до єпископів, до священників, тобто до духовенства, із великим проханням, щоби ця молитва була присутньою в їхньому житті, і щоб це завжди була спільна молитва, щоб це не була індивідуальна молитва. Так було на самому початку. До 6 століття життя духовних осіб зосереджувалося навколо кафедральних храмів, а молитва була спільною з єпископом. Проблема виникала тоді, коли почали повставати філіальні парафії, на яких священики починали душпастирство і жили самотньо. Перших християн не було чогось такого, як зараз, що священик живе сам, веде якусь парафію. Звичайно, спільноти були набагато менші, і з цього виникало, що є одна спільнота, для якої є один єпископ, який мав як помічників кілька священиків, наприклад. І літургія годин звершувалася в спільноті і вірних, світських, але також єпископа і священиків. Але потім з часом, коли християнство розвивалося, поширювалося, і християн ставало набагато більше, спільнот християнських ставало більше, і, звичайно, не було для кожної спільноти окремо одного єпископа, тоді вже священики від імені єпископа, вони опікувалися даною спільнотою, і починалося життя, як зараз ми говоримо про дієцезіальних священиків, які живуть самі, може бути кілька священиків, але може жити сам і служити для конкретної парафіальної спільноти. І, власне, тоді починали виникати проблеми з літургією годин, тому що до того часу офіціум відмовлявся тільки спільно. Взагалі не було такого поняття, як молитися літургією годин особисто, самому, тільки в спільноті. І тому, коли з'явилися філіальні храми, то дуже часто обмежувалися тільки до деяких канонічних годин, і то не кожного дня. В історії було по-різному. В деяких місцях духовні молилися тільки деякі частини бревіаріо, які відправляли разом з вірними, а в деяких з плином часу з'являлася тенденція співати всі канонічні години. Папа Григорій Великий, це час його понтифікату 590-604 рік, висилаючи місіонерів до Англії, запровадив там практику цілого бревіарія, яка вже існувала при римських базиліках. Від 8 століття така практика розповсюдилася по інших місцях, тобто священик вже незалежно від того, чи він був в спільноті з іншими священиками, вже молився навіть індивідуально. І тоді почали говорити про норму, що вся літургія годин повинна бути звершена в кожному храмі. Тоді деякі єпископи почали впроваджувати спільне життя духовних, це латинською «vita communis», тобто спільне життя, де кілька навіть дієцезіальних священників жили в одній спільноті і також разом звершували літургію годин. Найважливішим завданням таких груп духовенства було спільне прославлення Бога вдень і вночі. Починаючи вже від 13 століття, молитва бревіарію в приватний спосіб, що було колись небажаним винятком, стає правилом. Цьому посприяли францисканці, які, займаючись євангелізацією простих людей, часто були в дорозі і не мали можливості молитися цю молитву спільно або разом в спільноті, тому молилися індивідуально. Базельський синод 15 століття подає більш стислі приписи щодо спільної целебрації літургії годин. Отці синоду постановили, щоб у всіх кафедральних і колегіальних церквах у відповідні години були звершені молитви прославлення на честь Бога. Нехай ці молитви будуть відправлені з пошаною, без поспіху, достойно, з відповідними перервами. Тобто вже й тоді зверталося увагу на якісне звершення цієї молитви, не поспіхом, не будь-як, але повільно, з відповідними перервами і з пошаною. З плином часу з'являлося багато зловживань щодо целебрування літургії годин. Наприклад, духовні особи поєднували канонічні години, не дивлячись на те, чи дана година відповідає порі дня. Таким чином бувало, і це, напевно, виглядало досить смішно, що утрення була ввечері, а вечірня була зранку. Тобто така ситуація, коли не встиг зранку помолитися утренню, то помолився її ввечері, або знав, що ввечері не буде мати можливості молитися вечірню, то вже зранку помолився і вечірню. І це, звичайно, було зловживанням, чогось такого робити не можна було і не можна і зараз. Деякі духовні просили про звільнення, принаймні з деяких частин бревіарію. Реакція наступила в часи Ренесансу. Раніше наголос ставився на зовнішній формі бревіарію, а від часів повстання ордену єзуїтів, це 16 століття, з'явилась тенденція розуміння цієї молитви як більш внутрішньої та особистої молитви. Напевно, більшість духовних осіб чуло таку історію, а зараз можуть і радіослухачі послухати, про те, що перед реформою Другого Ватиканського собору була така практика, що священники навіть зупинялися на дорозі за 15 хвилин до півночі для того, щоб встигнути закінчити молитву бревіарія ще перед північчю. Просто-напросто, щоб виконати цей обов'язок. І тоді, стоячи на узбіччі з вімкненими фарами, молилися літургію годин. Чому з вімкненими фарами? Тому що не було в той час іще літургії годин на телефоні, де можна би було прочитати, тільки завжди возили з собою книгу бревіарію, і треба було якесь світло, щоб це прочитати. Якщо такі історії правдиві, а про це говорять деякі священники, то це є тільки смішна і дивна карикатура того, чого очікувала церква, накладаючи на духовенство такий обов'язок. Як ми вже сказали раніше, важливу роль в розумінні літургійної молитви церкви відіграв Другий Ватиканський собор. Літургія годин має ранг офіційної молитви церкви, тому що вона виконується в імені цілої церкви. Краще і охочіше виконує свій обов'язок той, хто розуміє і приймає молитву, ніж той, хто молиться примусово. І ми це добре знаємо із свого власного досвіду. Коли нам щось нав'язують, коли нас до чогось примушують, то ми цього зазвичай робити не хочемо. Так само є і з молитвою. Коли нам нав'язують, що мусиш, або це є обов'язок, тоді людина старається знайти якісь відговорки, знайти якісь причини, чому цього не робити. Розуміння молитви в категорії обов'язку є непорозумінням. Літургія годин не виникає з наказу права, але з самої сутності церкви. Молитва – це не штучний витвір, який потрібно зробити, а це живий зв'язок церковної спільноти з Ісусом Христом, з нашим пастирем. Первісним ідеалом була безустанна молитва. Щоб цей ідеал не залишився мертвою літерою, сконкретизовано до окремих годин дня. Кодекс канонічного права в 276 каноні, третій пункт, говорить так. Священники і деякони, які готуються до пресвітерату, мають обов'язок щоденно молитися літургію годин згідно з власними і затвердженими літургійними книгами. Натомість сталі деякони повинні молитись частину літургії годин згідно окреслення конференції єпископів. Церква є спільнотою ієрархічною, в якій кожен має свої функції, за які несе відповідальність згідно довірених йому обов'язків. Також і літургія годин, до якої запрошені всі охрещені, є в особливий спосіб довірена священникам у формі обов'язку. Чому такий наказ? Чому таке в лапках покарання? Відповідь дає загальний вступ до літургії годин, підкреслюючи, що молитва Христа повинна безперервно тривати в церкві. Це відбудеться тоді, коли принаймні духовні, єпископи, священники і діякони будуть постійно виконувати те, що є завданням всієї спільноти вірних. І це останнє речення, яке я сказав, воно є ключовим до того, щоб розуміти, чому церква наклала на духовних осіб молитву літургію годин як обов'язок. Тому що це є обов'язок цілої спільноти церкви, всіх охрещених. Натомість, так як багато людей цю молитву не моляться, і для того, щоб вона взагалі не пропала з існування церкви, щоб вона не перестала існувати. Тому церква просить духовних осіб, щоб принаймні вони молилися цю молитву. Звичайно, наскільки це є можливо в спільноті церкви, в спільноті парафіальній, в спільноті священиків, сестер, в монастирі також. Але як обов'язок, щоб зберегти цю молитву, щоб вона була завжди. Третя Божа заповідь наказує святкувати святий день. З цього випливає, що християнин зобов'язаний до участі в святій месі в кожну неділю і в урочистості. Всі інші релігійні практики належать до приватної побожності, і кожна людина може вільно ними користуватись. Натомість молитви священика мають таку велику вагу, що церква сама встановлює, що, скільки і коли молитись. Ця молитва є для священика засобом, як уникнути марноти цього світу і тривати в неустанній єдності з Богом. Щоденна молитва всіх канонічних годин вимагає докладання зусиль. Для когось бревіарій замість того, щоб бути потіхою та опорою в духовному житті, стає, на жаль, важким обов'язком. Для того, щоб так не сталося, дуже важливо впровадити молитву в життя, дозволити, щоб літургійні тексти проникали глибоко в серце. Такий спосіб священик досвідчить, і кожна людина, яка молиться цю молитву, наскільки життя може бути високо піднесене до надприродного рівня, а саме через достойну відправу літургії годин. Після літургійної реформи Другого Ватиканського собору виникла така інша крайність. Деякі священики відкидають все, що окреслює літургію годин як обов'язок. На їхню думку, молитва повинна народжуватися у вільності, ніколи нічого на силу, ніколи під карою гріха чи якоїсь санкції. Згідно цієї постави, людину можна до чогось зобов'язати тільки тоді, коли вона сама цього захоче і любить це робити. Проте ми добре знаємо, що більшість речей в нашому щоденному житті ми робимо не тому, що ми любимо, може навіть не тому, що ми хочемо чи самі вибираємо, а тому, що так треба, тому що ми знаємо, що це для нас є потрібне, це для нас є корисне. Прикладом може послужити мама, яка просинається, встає вночі на крик своєї дитини. Незважаючи на те, що не хоче виходити з теплого ліжка, вона йде до своєї дитини. Мотивом такої постанови є любов до рідної дитини. Любов завжди робить будь-які зобов'язання простішими для виконання. Так є і з молитвою. Коли ми дійсно любимо Бога, то ми хочемо бути з ним, хочемо до нього звертатися. Тоді молитва бревіарію чи будь-яка інша молитва не буде обов'язком, а дійсно буде привілеєм, буде великим даром, який буде служити для добра самої людини. Папа Павло VI в Конституції Laudis Canticum підкреслює, що ті, які, прийнявши свячення, уподібнились до Христа священика, а також ті, які склали обіти і посвятили своє життя служінню Богу і церкві, мають відчувати себе вимушеними до звершення літургії годин. Повинні робити це не тільки через послух наказові, але з розумінням внутрішньої вартості цієї справи. Отже, літургія годин – це не стільки обов'язок, як більше привілей духовних осіб. Кожен духовний сам добровільно виразив свою згоду і бажання молитися бревіарій. Коли він під час свячень діяконату почув таке запитання єпископа, чи хочеш зберігати та розвивати духа молитви, властивого твоєму способу і життя, і в цьому духові, згідно з твоїм станом, вірно звершувати літургію годин разом з Божим народом, а також за нього та за весь світ. І тоді кожен, який приймав свячення діяконату, виразив свою волю і сказав: «Хочу». Цим вираженням своєї волі Він на все життя сказав, що хоче молитися літургію годин, хоче через цю молитву з'єднуватися з Христом священником і хоче разом з спільнотою молитися, через цю молитву єднатися з спільнотою церкви і молитися за спільноту церкви. Таке розуміння літургії годин як привілею, а отже, як наслідок правдивого духовного з'єднання з Богом, ґрунтовно відрізняється від окреслення кодексу канонічного права. Чи менше нас зобов'язує? Ні, навпаки, тому що опирається не на приписі права, не на законі, не на виконання обов'язку, а виникає більше з духовної єдності з Христом священником. Обов'язок для священника молитися літургією годин виникає також з функції, яку він виконує. Подібно як єпископи моляться за довірену їм вівчарню, так і пресвітери, з'єднані з єпископом і всім духовенством, також уособлюють Христа священика. Тому і на них спочиває той самий обов'язок возносити до Бога благання за довірених їм людей і також за весь світ. Отож, підсумовуючи, хотів би сказати, що насправді літургія годин – це не є важкий обов'язок тоді, коли живемо духовним життям. Тоді, коли священник, монах, монахиня, світська особа, яка також хоче молитися цю молитву, живе глибоким духовним життям, з'єднанням з Ісусом Христом через таїнства, через читання Божого Слова, то літургія годин є прекрасним доповненням, є навпаки таким великим даром, який дає церква для того, щоб ще більше з'єднатися з Богом. Ця молитва стає таким різнобарвним прикрашенням духовного життя. Тобто ще більше якби розширює духовне життя, дає можливість зустрічатися з Богом і в такий спосіб, через цю молитву псалмами, через роздуми над Божим Словом, через прославлення Бога молитвою Магніфікат, чи в утренній молитвою «Благословений Господь Бог Ізраїля», де прославляємо Господа за все, що Він для нас робить. Якщо хтось молиться як обов'язок, як важкий обов'язок, як наказ, який треба виконати, то, напевно, варто більше звернути увагу на своє духовне життя, на свою особисту молитву. Тому що, якщо немає молитви своїми словами, зустрічі з Богом, розмови з Ним, то, звичайно, така молитва літургії годин стане обов'язком швиденько відчитати, прочитати. Можна за кілька хвилин помолитися цілу утренню чи вечірню, навіть вголос не читаючи, а там просто очима перебігши всі ці тексти, псалми і так далі. Але тоді немає якості молитви, немає глибини, немає там зустрічі з Господом, який присутній через ці літургійні тексти, через своє слово. Тож я запрошую і заохочую всіх до цієї молитви як можливості поглибити своє духовне життя, як великий дар, який дає нам церква. Тобто не церква нас не обмежує до якоїсь тільки одної молитви. Ми говорили, що Євхаристія є кульмінацією, є вершиною цілого християнського життя. Але до цієї вершини потрібно дійти через наші щоденні зусилля, через наше духовне життя, через молитву Розарія, молитву літургії годин, через добрі вчинки. Тобто все це, що ми робимо кожного дня, воно нас приводить до вершини, до кульмінації, якою є Євхаристія, якою є жертва Ісуса, яка відбувається кожного дня на вівтарі. Тож запрошую вас щиро до цієї молитви, рекомендую вам цю молитву як дійсно молитву цілої спільноти церкви, і можемо через цю молитву також заступатися один за одного і за цілу церкву.
Отже, на завершення хочеться таке питання поставити. Ну, молитва літургія години. З чого складається? Там вранішня, денна, вечірня, там полудньова, там комплета, так? От якщо, наприклад, ти молишся не всіма цими частинами, так? Чи можна сказати, що ти долучаєшся до цієї молитви? Чи все ж таки є якісь такі певні нюанси, я не знаю, пов'язані з благодаттю, що вона якось діє, благодать не повністю і так далі, от, на вашу думку?
Ну, я би говорив більше не про те, що кількість є важлива, чи хтось має можливість і помолиться всю літургію годин, яка є на день, хтось може тільки утренню, тільки вечірню. Я переконаний в тому, що Божа благодать не від цього залежить, не від кількості, але, може, ще раз так повторююся, що від якості цієї молитви, що має людина можливість тільки помолитися, наприклад, вечірню, але зробить це щирим серцем і присвятить на це більше часу, а не так поспіхом десь перебігаючи, то, напевно, Господь дасть дуже багато своєї благодаті.
Ну що ж, на цьому ми завершуємо катехезу, яку для нас прочитав отець Євген Фізер. І її дуже скоро можна буде прочитати і послухати на нашому сайті radiomaria.org.ua. Дякую, отче, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дякую також всім радіослухачам, які сьогодні були з нами. Бажаю доброго всім вечора і доброго пережиття цієї дуже для нас важливої урочистості зіслання Святого Духа, щоб Дух Святий відновив наші серця, зцілив всі рани, які ми вже маємо, і нехай нас провадить і береже кожного. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!